nikamlar. Setirlerin batalyon var, kafiyeler partizanlar.
Ozreller oya hele de inmemeydedir. Hoz tayba mabaya amma hanı dinlemeydedir. Yok yol başka cüre de ola da bilmez axı bu rapte. Yeni bir postu dostum ostu seçe düşmezsen ya da ki dostum. Ozreller oya hele de inmemeydedir. Hoz tayba mabaya amma hanı dinlemeydedir. Yok yol başka cüre de ola da bilmez axı bu rapte. Yeni bir postu dostum ostu seçe düşmezsen ya da ki dostum. İnanmıram seher ne vaxtsa açılar, mən inanmıram. Her yer buzları elde, mən inanmıram. Biter içimde geceler, mən inanmıram. Host inanmam, siz de inanmayın. Yalan satan satıcıların ölçüleri yalan. Sedaları, iç haberleri ve carçılar yalan. Demokratçılar yalan, ağ ev boyda ağ yalan. Sağ kalan, hosta gelsin deyin, var mı sağ kalan?
İdealarımız saxta çıxdı, söz verdiler saxta çıxdı. Gözünə qorxu yat olana, host kapısı hər ana çıxdı. Azad cəmiyyət ayağı qalxdı, indi bizim ulduz vaxtı. Qəmli dərin məna gecə sonra yenə də xoruz çıxdı. İrəli gedəsi gənclər yenə də geriyə qaçır boş başlar. Bir qazanda qaynayanda ancaq buxar çıxır. Dəyişəcəm deyib, qurtaraq deyil, söz verir. İllər öncə batmış insan doğlana mı əl verir? Yenə də şov, səhnə bol, yenə də biz, bizdə yol. Sağ ya sol, gün ol, sərhədlərdən tədric ol, qoyunlardan ol qoşu, türkülərdən ən bir yol, kərpic ol, biraz möhkəm ol, host divarına dəstək ol. Kompleksləri və əsir oldun, bizdə yoxdur bu qorxaqlıq. Aylıq maaşa telefon aldın, bizdə yoxdur bu axmaqlıq. Təklənəni geçsən də vur, bunlar sayılır qəhrəmanlıq. Küçələrdə canfəşanlıq, nə səsküydü, qarama qaldıq. Yox, qızıl medal aldıq, wow, süper parlaq olduq. Uduzanda bəs söhürdük, yox, indi peşman olduq. Elə biz həmişə dostlar olduq, bəlkə dənə quyruq olduq. Bir qeyrətlər yıxımı olan Avropaya qoltuq olduq.
Qalxır əllər aya, hələ də inləməkdədir. Hoz tayba mabaya, amma hamı dinləməkdədir. Yox, yol başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəhdi. Yeni bir postu, dostum, hostu seçə düşməzsən ya da ki dostum. Qalxır əllər aya, hələ də inləməkdədir. Hoz tayba mabaya, amma hamı dinləməkdədir. Yox, yol başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəhdi. Yeni bir postu, dostum, hostu seçə düşməzsən ya da ki dostum. Qalxır əllər aya, hələ də inləməkdədir. Hoz tayba mabaya, amma hamı dinləməkdədir. Yox, yol başqa cürə də ola da bilməz axı bu rəhdi. Yeni bir postu, dostum, hostu seçə düşməzsən ya da ki dostum.
Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökləyin.
SW 9.48 Azadlıq Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radyosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3/4.
Azadlıq Radyosunun efirində müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə mühüm dövlət postlarında necə deyirlər saz saqqallarını ağardan nazir və yüksək sinirli məmurlardan danışacaq. Ancaq məsələ heç də onların saz saqqalının ağarmasında deyil. Beləliklə, birbaşa mətləbə keçir. Bir şəxsin 14 il daxili işlər naziri işləməsi cəmiyyətdə necə yozulur?
Qar bir yerdə qalanda qurt düşür. O ki, ola, yəni ki, daxili işlər naziri 14 ilə yuxarı bir vəzifədə qalır.
Bir ölkənin təhsil nazirliyi nədən müdafiə nazirliyi ilə müqayisə edilsin?
Bu nazirlik cəmiyyət üçün çox qapalıdır. Nazirlikdən informasiya almaq böyük bir müşküldür.
Uzun illərdir vəzifədə qalan Artur Rəsizadə nədən hakimiyyət üçün ideal baş nazir sayılır?
Çünki heç yerə qarışmır, mühüm məsələlərin həllində öz mövqeyini ortaya qoymur, siyasi ətrafı yoxdur, prezidentlik iddiası yoxdur.
Və ən nəhayət, Azərbaycanın işğal altında olan bir rayonunu belə geri qaytarmadan 14 il müdafiə naziri işləməyin sirri nədir?
Mərhum eks-prezident Heydər Əliyevlə Naxçıvanda bərabər xidməti dövründə özünün, belə deyək də, bəzi şəxsi göstəricilərinə görə onu irəli çəkdilər.
Azərbaycanda Kənd Təsərrüfatı və İqtisadi İnkişaf Nazirliyini çıxmaqla əksər nazirliklərə demək olar ki, uzun illərdir eyni simalar başçılıq edir. Həmin iki nazirliyin də başçılarının necə deyərlər başları bir qayda olaraq belalar çəkir. Bu bir qədər başqa söhbətin mövzusudur. Hər halda mütəxəssislərə görə bir şəxsin uzun müddət bir nazirliyə başçılıq etməsi demokratiyanın oturuşmadığı ölkələrə xas xüsusiyyətdir. Son ömürlü nazirlərdən söhbət düşəndə çoxları ilk növbədə Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovu yada salır. O, Daxili İşlər Naziri təyin edilən təlatümlü gündən bəri Azərbaycanda düz 3 dəfə prezident, elə 3 dəfə də parlament seçkiləri keçirilib.
Ramil İdrisoğlu Yusubov 1948-ci ildə Xocalıda doğulub. 1980-ci il Siri Daxili İşlər Nazirliyi Akademiyasını bitirib. 1987-89-cu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Naziri, daha sonra isə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. 1993-cü ildə isə onun təkrar Naxçıvanda Daxili İşlər Naziri postuna gətirilməsi Muxtar Respublika rəhbərliyi ilə rəsmi Bakı arasında az qala müharibəyə səbəb olacaqdı. 1994-cü il aprelin 29-unda isə o Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib.
Bu artıq 14 ildə Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri işləyən Ramil Yusubovun qısa təcrübə halı idi.
Qar bir yerdə qalanda qurt düşür. O ki ola, yəni ki Daxili İşlər Naziri 14 ildən yuxarı bir vəzifədə.
Hüquqşünas Əyyub Kərimov deyir ki, belə bu durğunluğun nəticəsidir ki, polis cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparmaqdansa getdikcə kriminallaşır.
Polisdə dəyişikliklər olsaydı, valisə dəyişmə məntəqələrinə əlaqədar törədilən cinayətlərin açılması 10 il çəkməzdi. Əgər polisdə dəyişiklik olsaydı ki, Hacı Məmmədov bu qədər müddətlə keçmədən fəaliyyət göstərə bilməzdi.
Daxili İşlər Nazirliyi şəxsi heyətlə iş üzrə idarənin rəisi Mehman Mehmanov isə polisin kriminallaşması ilə bağlı fikirləri qərəzli sayır.
Polis nə qədər kriminallaşa bilər ki, axı polis özü kriminallığa qarşı mübarizə aparır. Polis kriminallaşır sözünün özü qədər, belə absurd, yerinə düşməyən, fayda rast gəlmir. Necə polis kriminallaşa bilər? Axı, bu polis bir böyük bir sistem kimi buna qarşı mübarizə aparır.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatında deyilir ki, ötən il ölkə ərazisində 21692 cinayət faktı baş verib. Onların təqribən 82%-nin üstü açılıb. Bu da tək MDB məkanında yox, bütün dünyada yüksək göstərici sayılır. Ancaq hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, Daxili İşlər Nazirliyi cinayətlərin açılma faizi ilə öyünsə də, keçən 14 il ərzində jurnalistlərin öldürülməsi, döyülməsi və qaçırılması ilə bağlı bir şikayət belə ədalətli araşdırılmayıb. Yeni Nəsli Jurnalistlər Birliyinin açıqlamasına görə 1995-ci ildən 2003-cü ilə qədər media sahəsində 1700-dən çox pozuntu hallarına yol verilib. Bir jurnalist Adil Bünyadov isə 1995-ci ilin martın 16-sında öldürülüb. Vəziyyət 2003-cü ildən sonra bir qədər də ağırlaşıb. Son 5 ildə 350 döyülmə halı baş verib. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov öldürülüb. 41 jurnalist isə həbs edilib. Onlardan biri Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağbəyli, məhz Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovun iddiası əsasında həbs edilib. İndi belə bir tali ilə hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da üzləşə bilər. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, polis hakimiyyətin əlində özünü qoruma alətinə çevrilib.
Seçki prosesində, mitinglərə, polisin öz vəzifəsindən kənar vəzifələri yerinə yetirməsi ilə müdaxiləsi biz hamımız şahidi. Bu onu göstərir ki, doğrudan da Azərbaycanda polis siyasiləşibdir.
Maraqlı burasındadır ki, bu vaxta qədər bir polis belə siyasi proseslərə müdaxiləsinə görə cəzalanmayıb. Hələ ki, əvvəl Prezident İlham Əliyev polisin peşə bayramı günü buna belə bir açıqlama gətirmişdi.
Bəzi xarici təşkilatlar tələb edirlər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, imkan vermədi.
Ancaq hüquqşünas Əyyub Kərimov Ramil Yusubovun uzun müddət nazir postunda qalmasını tək dövlət başçısının maraqları ilə izah etmir. O yada salır ki, hələ 2003-cü ildən sonra Ramil Yusubovun Daxili İşlər Naziri postundan uzaqlaşdırılacağı gözlənilirdi. Əyyub Kərimovun sözlərinə görə o vaxt Ramil Yusubovun mətbuatdakı bəzi açıqlamaları onu toxunulmaz hala gətirirdi. Hüquqşünasın sözlərinə görə Ramil Yusubovun hesabat jurnalına müsahibəsində Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının ağır qətildə ittiham etdikləri Abuzər Abuzərovun keçmiş prezident Heydər Əliyevin göstərişindən sonra azadlığa buraxılmasını yada salması heç də təsadüf deyildi.
Baş vermiş cinayətlərdə rəsmilərin İştiraki məsələ ilə əlaqədar xeyli əlində informasiya olur, korrupsiya ilə əlaqədar informasiya olur, cinayətkar aləmə himayədarlıq ilə əlaqədar informasiya olur və bu həmən şəxsin özünü müdafiəsi üçün böyük zireh rolunu oynayır. Yəni ki,
2004-cü ildə mətbuatdə vurulacaq nazirlərdən bəhs edilərkən bəzi ekspertlər tez-tez təhsil naziri Misir Mərdanovun adını çəkirdi. Ancaq bir qədər sonra Səhiyyə və İqtisadi İnkişaf nazirləri iş otaqlarından birbaşa həbsxanaya göndərilsələr də, Misir Mərdanov həmin təlatümlü günlərdən öz mövqeyini bir qədər də gücləndirmiş halda çıxdı. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlı 11 ildir təhsil naziri işləyən Misir Mərdanovun mövqeyinin ildən ilə güclənməsinin səbəblərindən danışacaq.
Təhsil Nazirliyi haqqında ən çox danışılan, korrupsiya qalmaqallarında adı çəkilən və millətin birbaşa gələcəyinə zərbə vurulan bir struktura çevrilib. Bu nazirlik cəmiyyət üçün çox qapalıdır. Nazirlikdən informasiya almaq böyük bir müşküldür.
Bu sözləri Təhsil Nazirliyi ilə bir neçə dəfə məhkəmə çəkişməsindən keçmiş jurnalist Natiq Güləhmədoğlu deyir. Onun sözlərinə görə Təhsil Nazirliyində informasiyaların məxfi saxlanmasını yalnız Müdafiə Nazirliyi ilə müqayisə eləmək olar. Bu xüsusən nazirliyə maliyyə məsələləri ilə göndərilən sorğularla bağlıdır. Natiq Güləhmədoğlunun sözlərinə görə informasiyaların gizli saxlanması ilə bağlı göstəriş birbaşa Təhsil Naziri Misir Mərdanovdan gəlir. Misir Mərdanov 1946-cı ildə indiki Ermənistan Respublikasının ərazisində doğulub. 1996-98-ci illərdə rektorluq etdiyi o zamanki Azərbaycan, indiki Bakı Dövlət Universitetini bitirib. Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professordur. Mərdanov Azərbaycanın 3-cü prezidenti Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi üçün 91 nəfərin yaratdığı, elə buna görə də şərti adı 91-lər adlandırılan qrupun üzvlərindən biridir. 91-lərin sırasında olması, eyni zamanda hakim ailənin üzvləri ilə isti münasibətləri Misir Mərdanovu nazir kürsüsü ətrafında dolanan burulğanlardan daim xilas edib. 2005-ci il parlament seçkisindən sonra uzun illər Misir Mərdanovla eyni cəbhədə Heydər Əliyevlə silahdaşlıq etmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov dövlət çevrilişinə cəhd suçlaması ilə həbs ediləndə media Mərdanovun da vurulacağı haqda xəbərlər yayırdı. Ancaq o zaman Misir Mərdanov başçılıq etdiyi sahəyə heç bir bağlılığı olmayan bir mövzuda mətbuat konfransı keçirərək yapın siyasi kursuna sadiq qalacağını dedi. Ancaq bundan sonra təhsil naziri kürsüsü ətrafında baş verən qalmaqallar səngidi. Hətta 2006-cı ildə Misir Mərdanovun 60 yaşı tamam olanda ona Azərbaycanın ali mükafatlarından olan şöhrət ordeni verildi. 11 il eyni şəxsin nazir kürsüsündə oturmasına münasibət bir mənalı deyil. Pedagogika nəşriyyatının direktoru Əlövsət Osmanlı Misir Mərdanovun 11 illik nazirliyini Azərbaycan təhsilinin ən dağıdıcı illəri sayır.
Misir Mərdanovun dırnaq arası xidməti odur ki, Misir Mərdanov bizim təhsilimizin məzmununu dağıdıb. Daha doğrusu onu sıfıra indirib.
Azərbaycan müəllimi hələ də ən az maaş alan dövlət qulluqçusu sırasındadır. Təhsilin keyfiyyəti ildən ilə aşağı düşür, dərsliklər hakim partiyanın siyasətinə uyğunlaşdırılır. Uzun illərdir Dövlət Dillər Universitetinə başçılıq edən Kamal Abdullah isə Misir Mərdanovdan müsbət keyfiyyətlərə malik nazir kimi söz açır.
Elə bir hal olmayıb ki, bizim universitetin gələcəyi ilə, inkişafı ilə, genişlənməyə ilə bağlı hər hansı bir məsələdə biz cənab nazirə müraciət edək. O da onu həyata keçirməsin.
Misir Mərdanovun həm müəllifi olduğu nəşrlərin dəqiq sayı bəlli deyil. Elə ekspertlər də ona sual edirlər ki, nazir oğlu olan Misir Mərdanov 14 dərsliyə həm müəlliflik etməyə həqiqətən mi vaxt çatdırıb? Ya dərsliyin dövlət qrifi alması üçün nazirin familiyasının orada olması şərtdir.
Artur Rəsizadə də düz 11 ildə baş nazir postunda əyləşib. Düzdür, o bu illər ərzində 3 ayda baş nazirin birinci müavini vəzifəsini icra edib. Həsən o günlər Artur Rəsizadə az qala prezidentlik səlahiyyətlərinə də yiyələnə bilərdi. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Konstitusiyasına görə prezident öz səlahiyyətlərini icra edə bilmədikdə onun səlahiyyətləri baş nazirə keçir. 2003-cü ildə keçmiş prezident Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarında son günlərini yaşayarkən Artur Rəsizadə də Azərbaycanın baş naziri idi. Ancaq elə həmin günlər Artur Rəsizadə bir neçə aylığa öz postunu indiki prezident İlham Əliyevə verəsi oldu. Bununla da o, prezident səlahiyyətlərini icra etmək imkanını əldən vermiş oldu. Siyasi ekspertlər Artur Rəsizadənin uzun ömürlü baş nazir olmasını onun elə bu keyfiyyəti ilə izah edirlər. Maarif Çincioğlu'nun işləyək.
Artur Tahiroğlu Rəsizadə 1935-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. İxtisas isə mühəndis mexanikdir. Qısa fasilələrlə 13 ildir ki, Azərbaycanın baş nazir vəzifəsindədir. 1996-cı ilin mayında baş nazirin birinci müavini olan cənab Rəsizadə elə həmin ilin noyabrında baş nazir vəzifəsinə təyin edilib. 2003-cü ilin avqustunda İlham Əliyevin baş nazir təyin edilməsindən sonra 3 ay baş nazirin müavini vəzifəsində olub. Yaşı və səhhəti ilə bağlı baş nazirlikdən öz razılığı ilə getdiyi barədə məlumatlar yayılsa da, İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra 2003-cü ilin noyabrında yenidən öz postuna qayıdıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi dövründə baş nazir olmuş Pənah Hüseyn Artur Rəsizadəni indiki hakimiyyət üçün ideal baş nazir sayır.
Çünki heç nə qarışmır. Mühüm məsələlərin həllində öz mövqeyini ortaya qoymur. Siyasi ətrafı yoxdur. Prezidentlik iddiası yoxdur. Karizması yoxdur.
İndiki baş naziri gördüyü hansısa mühüm bir işə görə xatırlamayan Pənah Hüseyn deyir ki, Artur Rəsizadənin bir özəlliyi də elə onun yadda qalmamasıdır. Onun fəaliyyətini təhlil edən ekspertlərin bir çoxu hesab edir ki, cənab Rəsizadə yaxşı iqtisadçı və mütəxəssis olsa da, onun baş nazir kimi ölkədəki iqtisadi siyasətə, iqtisadi proseslərə müdaxiləsi çox məhduddur. Rəsizadənin nə vaxtsa bütün nazirləri tək başına bir yerə yığıb müşavirə keçirməsini də ekspertlər xatırlamır. Bütün nazirlərin qatıldığı müşavirələri həmişə prezident özü keçirir. Hətta bəzən zarafatla deyirlər ki, ölkədə baş nazirin görəcəyi elə bir iş yoxdur. O kabinetinə gələndə gördüyü ilk iş nazirlərin öz yerlərində olub-olmadığını yoxlamaqdır. Artur Rəsizadə təbii fəlakət, hansısa fövqəladə hadisələrin baş verdiyi yerlərdə dalsaz görünür və ya heç görünmür. Sabiq dövlət müşaviri Eldar Namazov deyir ki, bu onun şəxsi xarakterindən rəyəl gəlir, yəni mətbuatda, televiziyada görünməyə o qədər də xoşlamır. Eldar Namazov deyir ki, Artur Rəsizadə yaxşı şahmatçıdır, o Sovet dövründə Mərkəzi Komitənin keçirdiyi şahmat turnirlərində həmişə birinci yeri tuturmuş. Amma şahı asanlıqla mat eləyən baş nazir real həyatda bu fikri heç ağlından da keçirməyib. Rəsizadənin bir fikri olub, uduzmamaq və riskli addımlar atmamaq. Amma Nazirlər Kabinetində hesab edirlər ki, Artur müəllimin bu posta uzun müddətli qalması onun yaxşı və təmiz işləməsi, həmçinin başqa məsələlərə qarışmaması ilə bağlıdır. Kabinetdən adının çəkilməsini istəməyən mənbə onu da deyir ki, baş nazir prezidentin bütün tapşırıqlarını yerinə yetirir. Başqa nə etməlidir ki? Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, indiki baş nazirin uzun müddət postunda qalmasının sadə bir səbəbi var. Birinci, o hakim ailəyə çox yaxındır, ikincisi isə olduqca zəif fiqurdur. Azər Rəşidoğlu deyir ki, Artur Rəsizadə o məmurlardandır ki, istənilən vaxt ona istifaya getmək təklif olunsa bununla razılaşacaq. Necə ki, 2003-cü ildə İlham Əliyevin xeyrinə belə bir addım atdı.
Mən güman edə bilmirəm ki, taşı təsəvvür edə bilmirəm ki, taşı Artur Rəsizadə Kemaləddin Heydərovun işinə qarışa ona hansısa göstərişi verə bilər. Yaxud Ramil Usubovun və yaxud Eldar Mahmudovun işinə qarışıb ona hansısa göstərişi verə bilər.
Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, Artur Rəsizadədən sonra təyin ediləcək növbəti baş nazir də elə indiki kimi olacaq. Onun fikrincə bu posta xarizmalı, müstəqil siyasət yürüdən, öz fikri olan və təşəbbüslərlə çıxış edən kimsənin təyin edilməsi inandırıcı görünmür.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə sizə uzun ömürlü nazirlərdən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Söz vaxtına çəkər deyirlər. Bu günlər Səfər Əbiyevin müdafiə naziri təyin olunmasının düz 14 ili tamam olur. Səfər Əbiyev indi Azərbaycanda ən uzun ömürlü nazirlərdən sayılır. Ancaq bu 14 ildə Azərbaycanın işğal olunan ərazilərindən bir rayon belə geri qaytarılmayıb. Onda görə cənab Əbiyevi hansı xidmət və şəxsi keyfiyyətləri belə uzun ömürlü nazir edib? İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Azərbaycan silahlı qüvvələrin şəxsiyyəti bu gün hər bir əmri yerinə yetirməyə hazırdır. Əziz məzunlar, siz xalqımıza və dövlətimizə şərəf və vicdan qanunu ilə nizamnamələrin tələblərini yüksək səviyyədə yerinə yetirməklə xidmət etməlisiniz.
Fevralın 5-i Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin bu vəzifəyə təyin olunduğu gündür. Artıq 14 ildir ki, Azərbaycan ordusuna rəhbərlik edən cənab Əbiyev ölkənin ən uzun ömürlü nazirlərindəndir. Ancaq Müdafiə Nazirliyinin hələ də internet saytı olmadığı üçün özü uzun ömürlü nazir haqqında məlumatı qeyri-rəsmi saytlardan götürməli olduq. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə Səfər Axundbalıoğlu Əbiyev 1950-ci ildə Bakıda anadan olub. 1971-ci ildə Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbini, 1982-ci ildə isə Moskvada Frunze adına hərbi akademiyanı bitirib. Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra Səfər Əbiyev Respublikaya gələrək Baş Qərargahın Əməliyyatlar İdarəsində çalışıb. Daha sonra Naxçıvanda yerləşən briqadalardan birinə komandir göndərilib. Sonradan Baş Qərargah rəisinin müavini, ordu korpusunun komandiri olub. Nəhayət Səfər Əbiyev Baş Qərargah rəisinin və 1993-cü il iyun-avqust aylarında Müdafiə Nazirinin vəzifələrini icra edib. 1995-ci il fevralın 5-də general-mayor rütbəsində müdafiə naziri təyin edilib. Hazırda cənab Əbiyev general-polkovnikdir.
Zabit adını yaşayacaksınız. Mübarek olsun. Gelecek serkerleriniz.
Səfər Əbiyev dövlət başçısının demək olar ki, irad və ya tənqidi ilə üzləşməyən nazirlərdəndir. Prezident İlham Əliyev istər keçirdiyi müşavirələrdə, istərsə də kursantlar hərbçilər qarşısındakı çıxışlarında ordu quruculuğundan, Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyətindən razılıqla danışır.
Azərbaycanda ordu quruculuğu çox sürətlə gedir. Ordumuzun indiki vəziyyəti çox sevindiricidir.
Ancaq hərbi və siyasi ekspertlər arasında müdafiə nazirinə münasibət bir mənalı deyil. Bəzi ekspertlər ilk növbədə yada salırlar ki, onun müdafiə naziri vəzifəsini müvəqqəti icra etdiyi dövrdə Ağdam, Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl və Qubatlı rayonları işğal edilib. Sonrakı dövrlərdə isə hər hansı rayon işğaldan azad edilməyib. Müdafiə nazirini hələ Sovet ordusu sıralarından tanıyan ehtiyatda olan polkovnik Üzeyir Cəfərov deyir ki, Səfər Əbiyevin 14 il bu postu tutması onun gücünün göstəricisi deyil. Üstəlik silahlı qüvvələrin başında uzun müddət eyni adamın oturması və göstərişlər verməsi dünya praktikasında o qədər də yaxşı qarşılanmır. Belə hal iki səbəbdən baş verir. Ya ölkədə yaxşı kadrlar olmur, ya da nazir rəhbərliyi qani edir. Bunun heç biri müsbət hal deyil.
14 il ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələri belə deyildi, heç 14 metr ərazidə işğaldan azad etmiyor. Ama bu illər ərzində Səfər Əbiyev general polkovnik rütbəsinə qədər çatıb, əgər belə deyildi, imkan olsaydı, yəqin ki, ordu generalı rütbəsinə də çatardı.
Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə Səfər Əbiyev bu postda vaxtı ilə Naxçıvandakı şəxsi xidmətlərinə görə irəli çəkilib. Doktrina jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli isə hesab edir ki, indiki müdafiə naziri öz postunda həm də yaxşı fəaliyyətinə görə qalır. Belə ki, hazırda Azərbaycan ordusu ölkədə gedən siyasi proseslərdə də iştirak edir. Məsələn, seçkilər zamanı siyasi qüvvələrin şəxsi heyətinin mövqeyi nəticələrə kifayət qədər təsir edən bir amildir.
Demokratik ştandda həyata keçirilsə, ordu artıq nəzərdən çıxacaq və ordu bəyan edir ki, o siyasətə qarışmır. Mənim üçün dövlətlərin uzun ömürlüyünü əsas səbəbi budur.
Hər il dövlət büdcəsində ordu quruculuğu üçün ayrılan vəsaitin məbləği artırılır. 2008-ci ildə hərbi xərclərə 2 milyard dollara yaxın vəsait sərf edildi. Bir çox mütəxəssislər hesab edirlər ki, həmin pulların xərclənməsində şəffaflıq olmadığı üçün Müdafiə Nazirliyində mənimsəmələrə yol verilir. Bu pulların təyinatı üzrə xərclənib-xərclənməməsi barədə fikirlər xüsusilə büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı parlamentdə də səslənir. Deputat Pənah Hüseyin isə hesab edir ki, nə müdafiə naziri, nə də onun müavinləri və ya hansısa generalların həmin pullara toxunmağa cəsarəti çatmaz. Həmin vəsaitin böyük bir hissəsi daha yuxarı instansiyalara çatır. Bu vəziyyətə qarşı səsini çıxara bilməməsini müdafiə nazirinin daha bir xidməti hesab edənlər də var.
Azərbaycanda elə simalar da var ki, onlar uzun illərdir bir nazirliyə rəhbərlik etməsələr də daim necə deyərlər, iş başındadırlar. Siyasi təhlilçilər bu qəbil rəsmlərə daha çox Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovu aid edirlər. Kəmaləddin Heydərov 1994-cü ildən 2006-cı ilə qədər Gömrük Komitəsinə rəhbərlik edib. Onda ölkə mətbuatında onun adı hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ilə qarşıdurmada hallanırdı. 2006-cı ildən bu günə kimi isə Kəmaləddin Heydərov Fövqəladə Hallar Nazirliyinə rəhbərlik edir. Onun uzun müddət məsul vəzifədə qalmasının və hakimiyyət daxili çəkişmələrdə indiyə qədər məğlub olmamasının səbəblərindən isə Aygün Muradxanlı növbəti reportajında bəhs edəcək.
Dinlədiyiniz Nigaranam mahnısının musiqisi Kamalındır. Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov bəstələdiyi mahnılara məhz belə imza qoyur. Bəlkə də bu kimlərəsə təəccüblü görünə bilər. Ancaq Azərbaycanda hakim komandanın aparıcı fiqurlarından olan Kəmaləddin Heydərov musiqi istedadını belə demək mümkünsə vəzifəyə qurban verməyib. Bir zamanlar SSR-nin ən məşhur müğənnilərindən olan Polad Bülbüloğlu Azərbaycanda mədəniyyət naziri təyin olunanda onun sənətində böhran yarandı. Nazir deyirdi ki, onun məmurluğu incəsənətə aidliyini əlindən alıb. Ancaq indiki Fövqəladə Hallar Naziri çox mühüm bir postu tutmaqla yanaşı, eyni zamanda son illərin hit mahnılarını bəstələməyə də macal tapır. Ömür ötür keçir, aram aram, Kemalettin Heydərov 1961-ci ildə Naxçıvanda doğulub. Atası Fəttah Heydərov Naxçıvanda dövlət vəzifələrində çalışıb və Heydər Əliyevin yaxın tərəfdarı kimi tanınıb. Elə Kemalettin Heydərov da iqtidar komandasına gətiriləndə onu çoxları Fəttah Heydərovun oğlu kimi tanıyırdı. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, Kemalettin Heydərovu hələ Naxçıvandan tanıyır. Sovetlər rejimi dağılandan sonra Heydərov Dağ Çiçəyi Assosiasiyası yaradılmış. ADP sədrinin sözlərinə görə o zaman assosiasiya Naxçıvandakı demokratik qüvvələrə maliyyə dəstəyi ayırırmış. Elə o illərdən Kemalettin Heydərovun təşkilatçılıq və maliyyə vəsaitlərini idarə etmə qabiliyyəti hakim ailənin diqqətini cəlb edir. Heydər Əliyevin hakimiyyətinin ilk illərində Kemalettin Heydərov ən strateji postlardan birinə, Gömrük Komitəsinə rəhbər gətirilir. Ekspertlər hesab edir ki, Əliyevlər ailəsinin maliyyə imkanlarının genişlənməsi də məhz o illərə təsadüf eləyir.
Təmkinlidir, özünə olan hücumlara qarşı tolerant yanaşır. Başqa cikoz nazirlər kimi hər sözə reaksiya vermir. Xüsusən nəzərə alsaq ki, incəsənətə meyilli adamdır. İstər istəməz incəsənət də insanı incəldir. Biz kadrları bölsək bir mənalı şəkildə pislərə və yaxşılara, Kemalettin Heydərov ikili xarakterə malik adamlardan. Yəni onun dizgilərində həm müsbət, həm də mənfi elementlər aid eləmək olar.
Medianın fövqəladə nazir kimi təqdim etdiyi Kemalettin Heydərovun adı hakimiyyətçi intriqalarda da çəkilir. Xüsusən onun keçmiş iqtisadi inkişaf nazirləri Fərhad Əliyev və Heydər Babayev ilə intriqalardan qalib çıxması qabardılır. Siyasi şərhçi İbrahim Bayandurlu isə hesab edir ki, bu məsələlərlə bağlı deyilənlər o qədər də inandırıcı deyil.
Mən əminəm ki, iqtisadi inkişaf nazirlərini məhv edən Kemalettin Heydərov personası deyil. Onları məhv edən sistemdir. O özü də sistemin qadağan edici repressiya instinkti ilə üzləşə bilər. Çünki o indi ən güclüdür və demək olar ki, təkdir. Halbuki sistem həmişə balanslaşmağa meyilli olur. Tək qütblü olarsa sistem böhran keçirməyə başlayır.
Söhbət etdiyimiz şəxslər Kemalettin Heydərovu həm də qapalı, cəmiyyətə mesaj verməyə meyilli olmayan siyasi figur kimi xarakterizə edir. Baxmayaraq ki, onun əlində cəmiyyətə mesaj verməyə xeyli rıçaqlar var. Əsasən müxalifət yönlü media iddia edir ki, son illər yaranan və arxasında güclü maliyyə dayanan bir sıra informasiya agentlikləri məhz Kemalettin Heydərovun nəzarət altındadır. Onun komanda yoldaşları isə nazirin qapalılığı haqqında deyilənləri bölüşmür. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Adil Mirzəzadə deyir ki, Kemalettin Heydərov cəmiyyət üçün olduqca açıq insandır.
Bu insan xarakterdə yaradıcıdır, diqqəti cəlb edəndir. O məsuliyyətli olduğu sahələrdə var, o görünür.
Aydın Mirzəzadənin cəmiyyət üçün açıq insan kimi xarakterizə etdiyi Kemalettin Heydərovla əlaqə saxlamaq isə son dərəcə çətindir. Səbəb onun başçılıq etdiyi nazirliyin mətbuat xidmətinin faktiki işləməməsi, nazirliyin saytının isə ümumiyyətli olmamasıdır. Ömür ötür keçir, aram aram, heç bilmirsən bəlkə, yoxam varam, yalnız... İndi vətəndaş Kemalettin Heydərovla Fövqəladə Hallar Naziri kimi deyil, bəstəkar Kemal kimi daha rahat ünsiyyət qura bilir.
Bu, müxbir saatinin bu buraxılışında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz uzun ömürlü nazirlərdən danışdıq. Onlardan bəzilərinin mühüm dövlət postlarında çalışdıqları illər elə müstəqil Azərbaycanın yaşı qədərdir. Həsən onların bəziləri Sovet Azərbaycanında da məsul vəzifələrdə çalışıblar. Bu da görünür elə müstəqil Azərbaycanın taleyidir. Bu taley yollarında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasına... ...karışka şimdi olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48 MHz.